Kuule Ilkka, mä oon aika monta kertaa leikkinyt sillä ajatuksella, että ollaanko me ihmiset keksitty tämä ensimmäistä ihan sattumalta ja se on siinä, että onko siinä mitään potentiaalia, jos ajattelee esimerkiksi luontoa, että jos luontoon pitäisi määrätä uusi vuosi, niin olisiko suomalaisella luonnolla niin lähelläkään samaa aikaa?
No on se lähellä, mutta minusta aika selvästi koko luonnon, on se sitten suomalainen luonto tai luonto ylipäänsä, niin selvä taitekohta on talvipäivän seisaus, joka sattuu nyt hiukan ennen joulua jo. Ja silloin päivä alkaa pidentyä ja kun päivä sitten pitenee ja pitenee, niin onhan sillä selvä vaikutus luontoon, vaikka talvihan pitää otettaa aika pitkään vielä talvipäivän seisauksen jälkeenkin.
Mutta siis se on pelkästään se, että valon määrä alkaisi lisääntyä tosi hyvin hitaasti ja pakkaset kuitenkin taas kiristi.
No tietysti näin on ja ilman muuta se vaikuttaa kuitenkin sellaiseen ryhmään, jotka ovat päiväaktiivisia. Esimerkiksi ajatellaan lintujen talviruokintaa, niin silloin selvästi tapahtuu jo, ei nyt ihan talvipäivän seisauksen aikaa, mutta ei kuin muutama viikko sen jälkeen, niin selvästi tämä ruokintapaikalla käynti niin harvenee siinä mielessä, että aikaa on enemmän ja linnut alkavat toimia vähän muissakin puuhissa. Silloin on jo joillakin linnuilla selvästi tämmöistä lisääntymisaktiivisuutta. Ja tämä johtuu yksinomaan valon määrän kasvusta ja se vaikuttaa siis tänne silmän kautta aivoihin ja sitä kautta edelleen sitten koiraslintujen kiveksiin. Ja alkaa esittyä testosteronia ja silloin koiraat alkavat laulaa. Ja tämmöistä varhaislauluahan on hyvin paljon. Ja täällä täydellisellä maaseudulla, jossa tämmöisiä keinovaloja ei pahemmin ole, niin tämä ensimmäinen laulu tapahtuu, että se pikkusen vaatii kyllä näitä leutoja säitäkin, niin alkaa kuulua jo tuossa tammikuun puolivälissä viherpeippo ääntelee ja sitten talitiainen, ne on ensimmäiset, ja myöskin mustarastas, mutta useimpina talvina kyllä tämä näiden laulun aloittaminen jää vähän pitemmälle. Ja yksi erikoinen pikkupiirre tässä päivän pitenemisessä on se, että lämpimillä säillä kyllä tapahtuu muutakin. Ja tästä kertoo itse asiassa jo Aleksis Kivi kertoessaan Impivaaran joulusta, ja silloin hän mainitsee, kuinka harakka, männikön kärkäs neiti, kantaa risuja vastaisen pesänsä perusteeksi. No musta tuntui aikoinaan tuo ihan hullulta, ihan harakka voi keskellä talvea pesää rakentaa. Mutta kuitenkin niin näin sitten myöhemmin Korkeasaaressa yhtenä leutona talvena, kuinka harakka tosiaan ei ihan jouluaattona, mutta jo tapaninpäivänä kanteli risuja. Ja se odottaa vain sen, että vaikka päivä lyhenee hyvin pahasti niin, että se on todella minimissään silloin talvipäivän seisauksen aikaan, niin se ei kuitenkaan vähene niin paljon, etteivät lintujen hormonitoiminnot mene aivan nollille, vaan harakallakin on pikkusuntaa virettä kuitenkin tallella.
Tässä on kymmenkunta päivää sitten vietetty suomalaisen luonnon uutta vuotta. Pikkasen on kyllä pahoillaan karhun, kaikkien talviuinujien, horrostajien siilin puolesta. He ei koskaan tiedä, että milloin vuosi vaihtuu. Mitä siihen saa?
No ei ne voi todellakaan tietää, mutta että karhu kyllä tietää sen, että on synnytyksen aika nimenomaan vanhat naaraskarhut, jotka ovat tiineinä, niin nehän synnyttävät juuri tässä tammikuun ensimmäisellä viikolla. Ja myöskin myöhemmin sitten mäyrä, joka niin ikään synnyttää, niin ehtii tuossa maaliskuussa nämä lapsensa pyöräyttämään maailmaa. Mutta siilillä, jolla on tämä talvenvietto toisenlaista, on syvää horrosta, niin sillä ei kyllä tämmöisiä puuhia paljon tapahdu täällä talvisena aikana, vaan se vasta herää sitten kevääseen. Mutta jos linnuista vielä puhutaan, niin hauska ilmiöhän on se, joka on nykyään kaupunkilaisille aika tuttu, että siellä missä keinovaloja on runsaasti, niin linnut aloittavat tämän laulun hyvin varhain. Ja todella niin mustarasta saattaa laulaa jo tuossa joulun tienoilla. Ja mikä hauskinta, niin se lauluhan on sellaista, niin kuin sinäkin olet kuullut monen monta kertaa, että hiljaista hyrinää. Ja vasta sitten muutaman päivän kuluttua se alkaa laulaa voimallisemmin, jos leutoja säitä on. Ja tätä valaistustahan sitten riittää kyllä aika runsaasti näille kaupunkimustarastaille.
Minä taas palaan siihen siiliin. Etkö voisi kuvitella, että tämä siilin uusi vuosi olisikin joskus huhtikuussa, kun se heräilee horroksesta ja siitä alkaisi uusi vuosi ja niin talvi olisikin vielä niin kuin loppuvuotta.
No niinhän se voisi siilin almanakassa olla. Toi on aika hauska ajatus, sillä eihän voida tietää tämmöisistä aikataulun tämmöisistä etapeista, jos ollaan täydessä horroksessa, niin että todella niin siilin kokemuksena tietysti uusi vuosi on vasta silloin huhtikuun puolenvälin tietämissä.
Saako leikitellä vielä pidemmälle? Löytyisikö kaloista jotain? Olisiko se kutu tai jääpeite? Onko se talvi, onko niilläkin uusi vuosi, talvipäivän seisaus?
No niillähän ei ihan samanlaista ole, vaan ne on jännä, että kaloilla se ratkaisee tämän kutuajan aika tarkkaan toi veden lämpötila ja tuommoinen kylläkin ilmeisesti valorytmi aika pitkälle, ei siinä mihinkään pääse, mutta että osa kaloistahan kutee keskellä talvea, madehan on sitä ehkä tunnetuin ja silloin on aika paksu jääpeite, mutta ehkä tuonne jään ja sitten jäätä peittävän lumen alle kajastuu jotakin valoa. Nimittäin siinä on se hassu juttu, että mateen tämmöisen kutukäyttäytymiseen kuuluu se, että nämä naaraat houkuttelee koiraita aivan vimmaan silloin, kun ne väläyttää tätä valkoista vatsaansa. Eihän se voi näkyä umpipimiässä.
Mutta voisiko se vedessä olla nimenomaan esimerkiksi täyskierron mukaan, siis keväällä syksyllä, kun tulee veden kierto? Sinnehän sopisi hyvin uusi vuosi, jompaa kumpaa.
Aivan oikein, silloinhan tietysti tapahtuu se suuri mullistus vesissä kevään ja syksyyn, juuri kun vesi sitten nousee sieltä pohjasta pintaan ja päinvastoin.
No entä sitten puut? Tässäkin tököttää monta lehdetöntä koivua ryhdikkäästi kohti taivasta on muutama mänty. Mites niiden vuosi?
No niillähän on tietysti lepovaihe, mutta kasveissa minusta on viehättävää se, nimenomaan tällaisissa monivuotisissa, joita koivu edustaa, että niissä on näkyvissä hyvin jo nuo silmut. Ja sillä tavalla ne ihmiselle antaa toivoa siitä, että ensi kevätkin vielä tulee. Tuo eläinmaailma ei tässä vaiheessa läheskään anna samanlaista toivoa, mutta aina kun mä katselen koivuja ja niiden silmuja, samoin muidenkin lehtipuiden silmuja, niin ne todella kertoo siitä, että odotettavissa on taas se minun mielestäni kaikkein hienoin vuoden aika.
No entäs hyönteisten vuosi?
No hyönteisistähän suuri osa viettää talvea joko munana tai toukkana. Jotkut aikuismuodossakin, esimerkiksi tuolla mun kellarissani on tälläkin hetkellä pari neitoperhoa ja yksi nokkosperhona, mutta todella täydessä horroksessa aivan kuin kuolleena. Mutta itse asiassa kyllä hyönteismaailmaan talvi on aika lyhyt, jos se otetaan kokonaisuutena. Ei tästä nyt niin montaa viikkoa ole, kun tässä pihalla vielä Survijassa äsken tekivät temppuja ja tanssivat kauniisti ilta-auringon valossa. Ja eikä sitten taas kestä kovin pitkään, kun alkaa hangille ilmestyä näitä ensimmäisiä hyönteisiä. Niitähän on useita lateita, joita hangelle tulee heti kevään lähdettyä hiukan näyttämään merkkejään. Mutta että kyllä tälläkin hetkellä tuossa aivan hangen pinnassa on jotakin elämää. Ja ennen kaikkea, kun tässä on näillä kohdin, niin on silloin tällöin myöskin pälviä täällä puiden alla, niin niissä on elämää, etenkin näitä hyppyhäntäisiä, joita linnut syövät mielellään. Luontomies Seppo Vuokko kertoi tarkkailensa keltasirkkuja ja sanoi, että ne syö erittäin mielellään näitä mikroskooppisen pieniä hyönteisiä, että siinä täytyy tehdä aika paljon hommia ennen kuin saa vatsansa täyteen, mutta ilmeisesti se kannattaa, koska keltasirkut niin tekevät.
Jos ajattelee, että ihminen elää sen 365 päivää aika vauhdikkaasti läpi, eikä siinä joulun aikanakaan ennen vuodenvaihdetta yhtään oteta rauhallisemmin, niin eikö puilla ja horrostajilla, uinujilla, niin se olisi aika hauska tilanne, että tosiaan että vuosi alkaisi siitä kiihkeästä keväästä, sitten mennään aluksi kovaa, kesällä vielä ehkä lujempaa, sitten syksyllä hiljalleen vähän hellitetään otetta ja se talvi menisi aika rauhallisesti ja sitten olisi taas vuodenvaihe.
Niin, tuossahan tietysti ihminen voisi ottaa oppia, nykyään ihminen, mutta että on muistettava kyllä se, että ihmiset aikoinaan muutama 100 vuotta sitten, ehkä vielä 100-150 vuotta sitten, elivät tämmöistä rytmiä kuin nämä puut, niin että talvella oltiin aika hiljaisia ja sisällä pirteissä. Tosin tietysti kyllä askareita riitti, oli ihan pakollisia askareita laittaa ruokaa ja niin ikään oli miehillä metsätöitä ja jos oli karjaa, niin navetassaan piti käydä päivittäin ja tekemässä navettatyöt ja niin poispäin, mutta että kuitenkin niin se tietynlainen elämän rytmi, niin kyllä siinä se levon osuus oli ihmisillä paljon suurempi, eli toisin sanoen eli kanssa vähän tämmöistä eläinkunnan rytmiä aikanaan silloin. Nythän ei semmoisia paljon tunneta, vaan painetaan tukkaputkella, on sitten työ tai harrastus, kummasta tahansa kysymys.